πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στις συναντήσεις μας σήμερα, μία ώρα περίπου, συντροφιά, ο Βασίλης ο Νικολόπουλος είναι κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, έχω την επιμέλεια των θεμάτων και τις επιλογές της μουσικές, αν και σήμερα οι επιλογές οι μουσικές κρύβουν διάφορες αποκαλύψεις. Πολύ σύντομα θα σας αποκαλυφθούμε. Ξεκινήσαμε με αυτό το υπέροχο κομμάτι με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Είναι το τελευταίο κομμάτι που τραγούδησε ο Δημήτρης σε στίχους του Κώστα Φασουλά και σε μουσική του Μάριου Τόκα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μία πολύ ξεχωριστή συνάντηση με έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο δημιουργό. Έναν εμπνευσμένο στιχουργό, έναν αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό του δεύτερου προγράμματος και του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Σε άλλο καιρό.
Είναι πολύ αγαπητός συνάδελφος και βέβαια τον διακρίνει το ήθος που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που δημιουργούν αθόρυβα, αλλά τα ίδια τους τα έργα φωτίζουν τις ημέρες μας. Και ακόμη τους διακρίνει και ο τρόπος σκέψης τους για το φαινόμενο της ζωής και στη συγκεκριμένη περίπτωση καθρεφτίζεται στους στίχους των τραγουδιών και στο λόγο τους. Καλωσορίζω λοιπόν στο στούντιο τον κύριο Κώστα Φασουλά, τον αγαπημένο μας συνάδελφο. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα και από μένα.
Χαίρομαι που είσαι κοντά μας και πρόσφατα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Οι άνθρωποι μέσα μου» και πρόκειται για μια συνήθιστη στον καιρό μας δισκογραφική συνάντηση, μια καλλιτεχνική σύμπραξη όπως βλέπω στο δελτίο τύπου που μας έχει στείλει, εκλεκτών δημιουργών που έρχεται να προτείνει δύο νέες φωνές στο ελληνικό τραγούδι. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος.
Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν από τα τελευταία, έτσι.
Βεβαίως.
Τι ωραία. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Είναι ένας κύκλος τραγουδιών, μια ενότητα τραγουδιών που προτείνει δύο νέες φωνές, δύο νέα πρόσωπα στο τραγούδι, τη Μαρία Λαμανή και τον Λαύρο Βασιλείου. Είναι εννέα τραγούδια. Τη μουσική έχουν γράψει σημαντικοί Έλληνες συνθέτες. Νομίζω ότι τους έχεις μπροστά σου.
Ναι, βέβαια.
Να τους πούμε.
Βεβαίως να τους πούμε. Θέλεις
ναι,
να τους
πεις εσύ,
λοιπόν,
γιατί έχεις. Ναι.
Συνθέτες και τραγουδοποιοί όπως ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιώργος Καζαντζής, ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Χρυσόστομος Καραντονίου, ο Γιάννης Μίτσης, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Νίκος Ξηδάκης, δηλαδή
ναι,
η Αφρόκρεμα.
Ναι, τους ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη τους, εννοείται. Mm-hmm. Κοίτα, αυτά είναι εννέα τραγούδια που διηγούνται εννέα ιστορίες ανθρώπων, της αληθινής ή της φανταστικής ζωής. Mm-hmm. Εγώ αν δεν έχω έναν μπούσουλα δεν μπορώ να γράψω. Είμαι σαν το ζωγράφο που πρώτα μου λιβώνω το πορτρέτο και μετά το επιχρωματίζω. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια διηγούνται νέα ανθρώπινες ιστορίες όπου αυτά τα υπέροχα αυτά παιδιά, οι νέοι αυτοί τραγουδιστές που κλήθηκαν να τα ερμηνεύσουν, τα ερμήνευσαν με τον πιο συγκινητικό τρόπο.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, Κώστα μου, σε σχέση με τους τραγουδιστές και τους ερμηνευτές. Επειδή εσύ έγραψες τους στίχους, συνεργάζεσαι με διαφορετικούς συνθέτες και εδώ η επιλογή των δύο ερμηνευτών αυτών, επειδή είναι και νεότεροι, πώς γίνεται, έτσι για να μαθαίνουμε κιόλας, δηλαδή είναι δική σου επιλογή,
ναι,
είναι δική αποκλειστικά δική
ναι,
σου.
Είναι δική μου επιλογή, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι και φιλοπερίεργος. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δω πώς μπορεί να λειτουργήσει μια καινούργια φωνή σε ένα δικό μου τραγούδι. Έτσι. Λοιπόν, με τους περισσότερους έχω συνεργαστεί, τους
ναι,
γνωστούς
βέβαια
που λέμε. Λοιπόν, οπότε αυτό, γιατί με ρωτάνε πολλές φορές, τώρα ας πούμε με αφορμή αυτό το γεγονός, δεν εμπεριέχει ρίσκο αυτό το πράγμα. Μα αν σκεφτούμε λίγο παραπάνω, θα βρούμε ότι η τέχνη είναι μια μπάλα που παίζει ανάμεσα στο ρίσκο και την βεβαιότητα. Άρα πότε κοιτάζει από εδώ, πότε κοιτάζει από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παιχνίδι. Λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις αν θα χτυπήσει μπάλα προς τη βεβαιότητα ή προς το ρίσκο.
Ναι, βέβαια. Και σε αυτό το σημείο σκεφτόμαστε το θέμα της επιτυχίας. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω για τη δική σου δημιουργία το θέμα της επιτυχίας όσον αφορά το εμπορικό μέρος, αν και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ έντονο, περισσότερο αναφέρομαι στην ουσία των τραγουδιών έτσι όπως εμείς, ο κόσμος, το κοινό, τα εισπράττει και τα τραγουδάει επίσης και ο ίδιος, είτε στην ψυχή του είτε τα τραγουδάει δυνατά.
Ναι.
Για μένα αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και εσύ αναμφισβήτητα θεωρείσαι κατά γενική ομολογία ένας πάρα πολύ επιτυχημένος στιχουργός και εμπνευσμένος. Θέλω να σε ρωτήσω εσύ πώς εισπράττεις την επιτυχία.
Μιλάς γενικά.
Γενικά και για αυτή την ιδιότητά σου, τη στιχουργική κυρίως.
Κοίτα, έχω νομίζω ένα καλό κώδικα, ο οποίος με έχει γλιτώσει από την αλαζονία. Ξέρεις, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο παραμονεύει στους ανθρώπους, το οποίο όπως γνωρίζεις είναι καταστροφικό όταν σε επισκέπτεται αυτό το στοιχείο της αλαζονίας, γιατί παραμονεύουν πάντα όταν κάνεις πράγματα τα οποία αποκτούν μια δημοσιότητα, έχουν μια πείχηση. Παραμονεύει η πλάνη ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ στην ουσία δεν είναι τίποτα το τρομερό. Τραγουδάκια γράφουμε, έτσι. Mm-hmm. Προσπαθώντας να συνοηθούμε και να επικοινωνήσουμε με άλλους ανθρώπους. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας τρόπος αντίδρασης μέσα σου σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει. Να υπάρχει μια ωραία απόσταση που λέω εγώ απέναντι σε αυτό που λέγεται επιτυχία. Γιατί αν πας πολύ κοντά θα φας τα μούτρα σου. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το εύχομαι στον εαυτό μου.
Ναι. Τώρα εδώ σε αυτό το σημείο, επειδή εγώ θέλω να συζητήσουμε για αρκετά ζητήματα και επειδή πάντα ο χρόνος περνάει, επειδή εσύ είσαι και ο παραγωγός μας εδώ δεν είσαι μόνο στιχουργός, ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω μαζί να διαχειριστούμε το ωραία χρόνο σε σχέση με τα τραγούδια. Λέμε... και να δούμε πότε θα βάζουμε τραγούδι και πότε, ναι, θα μιλάμε. Ωραία. Γιατί είναι πολύ βασικό να ακούσουμε, μια που είσαι εσύ εδώ, ναι, αυτά τα υπέροχα κομμάτια που έχετε δημιουργήσει με τους συνθέτες.
Λοιπόν, μιλάμε για τα καινούργια τραγούδια. Να ακούσουμε το τραγούδι Δύο Κουβέντες από, ναι, το νέο αυτό κύκλο τραγουδιών με τη φωνή της Μαρίας Αλαμανή, ναι, σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Είναι ένα από τα τραγούδια αυτής της ενότητας.
Και σε αυτό το σημείο εγώ να πω και στους ακροατές μας, γιατί αν είχαμε τηλεόραση θα μπορούσαμε έτσι να μας δουν και περισσότερο, ότι εδώ κοντά μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο οποίος τυχαίνει, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, να έχει συνεργαστεί πολύ στο στενά στο, ναι, παρελθόν, ναι, με, ναι, τον Κώστα.
Τότε στις ηρωικές στιγμές της δισκογραφίας.
Ακριβώς, οπότε θα τα πούμε και αυτά. Οπότε, Βασίλη μου...
Γεια σου, Βασίλη.
Εσύ κανονίζεις.
Λοιπόν, το δύο κουβέντες, ναι.
Δύο κουβέντες, λοιπόν.
Μάλλον σου άρεσε.
Είμαι ενθουσιασμένη, Κώστα μου. Και ήθελα να σε ρωτήσω για την ερμηνεύτρια, ναι, καταρχάς.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ όρημη ο τρόπος που... Γιατί είναι νέα.
Είπες το πιο εύστοχο χαρακτηρισμό.
Είναι τόσο όρημη σε, ναι, όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ναι, η φωνή της, η μεστότητά της και ταυτόχρονα αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι, mm-hmm, δύσκολο, mm-hmm, κομμάτι, mm-hmm, το οποίο όμως έχει και όλο αυτό το ερωτικό στοιχείο, το οποίο είναι και υπαρξιακό στοιχείο μαζί και είναι πολύ δύσκολο συνδυασμός.
Όντως.
Πώς τα καταφέρατε?
Εντάξει, ευτύχησε, το τραγούδι ευτύχησε με τη φωνή της Μαρίας.
Ναι.
Θεωρώ ότι ξέρεις, ορισμένα πράγματα γίνονται στη σφαίρα μιας υποψίας, όπου έρχεται μετά η βεβαιότητα, και τότε χαίρεσαι που σε εισαγωγικά προφήτεψες κάτι.
Ναι.
Είδες κάτι το πριν αυτό συμβεί.
Ναι.
Αυτή είναι ένα πρόσωπο, η Μαρία είναι ένα πρόσωπο το που πιστεύω ότι θα αφήσει εποχή στο τραγούδι μας. Έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που λέω εγώ, ξέρεις, οι κομβικές ελληνικές φωνές,
ναι,
έχουν δύο κέντρα. Το ένα είναι το λυρικό,
ναι,
και το άλλο είναι το δωρικό. Το λυρικό μας μιλάει για την υπερβολή που μας αρέσει. Εμάς ως λαός μας αρέσει πάρα πολύ η υπερβολή. Και το δωρικό είναι το στοιχείο το οποίο μας φωνάζει για το μέτρο. Όταν αυτό υπάρχει στις φωνές των τραγουδιστών αυτού του τόπου, αυτές οι φωνές ευδοκιμούν, αυτά τα πρόσωπα ευδοκιμούν.
Αυτός ο συνδυασμός.
Αυτός ο συνδυασμός, ναι. Τώρα, να σου πω γιατί κάτι λέγαμε πριν για το πώς γράφονται τα τραγούδια.
Ναι, ναι.
Αυτό τώρα, ξέρεις, όλα τα τραγούδια που γράφουμε εμείς οι δημιουργοί δεν είναι δικές μας ιστορίες, όπως ξέρεις. Αλίμονο τώρα, τόσα που έχω γράψει, να ήταν όλες οι ιστορίες δικές μου, έτσι.
Ναι.
Φαντάζομαι να ήταν όλα δικά μου βιώματα. Δεν υπάρχει αυτό. Συνήθως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αυτό που λέω εγώ ετεροβίωση. Δηλαδή, μου λες μια ιστορία δική σου,
ναι,
και εγώ την κάνω τραγούδι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ ως γεγονός και το προτιμώ. Αυτό, ας πούμε, το τραγούδι το έγραψα ένα βράδυ που μου στείλε ένα μήνυμα ένας φίλος μου και λέγοντάς μου ότι ξέρεις κάτι, με την κοπελιά μου χώρισα. Και του γράφω εγώ, γιατί χώρισες?
Ναι.
Όχι ψέματα, του έγραψα εντελώς.
Σωστό.
Και μου λέει εντελώς. Ωραία, μου λέει. Του λέω, γιατί χωρίσατε? Μου λέει, τα έκανα όλα λάθος, λέει ο φίλος μου, και δεν διορθώνονται, ρε, μου λέει. Δεν διορθώνονται. Αυτό το δεν διορθώνονται, αυτή η παραδοχή του άλλου ότι δεν μπορεί να διορθώσει, ότι αδυνατεί να διορθώσει το λάθος του, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και του λέω, εντάξει, σε ευχαριστώ για το τραγούδι, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς οι δύο, αλλά εγώ σε ευχαριστώ για το τραγούδι, για την ιδέα που μου έδωσες. Και μετά, όταν είδα, γιατί ξέρεις, όταν γράφεις ένα τραγούδι, στείνεις κάπως τις λέξεις απέναντί σου, είναι φανταστικό το τοπίο, και είδα, ας πούμε, ότι το μόνο με το διορθώνω μου δημιουργούν μια πολύ ωραία ομοιοκαταληξία. Και είναι τρελό το τοπίο που χτίζονται τα τραγούδια.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, είναι ένα τοπίο. Εντάξει, εγώ όταν γράφω είμαι ελεύθερος. Δηλαδή, εμείς που κάνουμε τέχνη, ένας από τους λόγους που εθιζόμαστε σε αυτό είναι γιατί η τέχνη, όταν τη δημιουργείς, είσαι σε ένα τοπίο ελευθερίας που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπάρχει απ' έξω. Είσαι αυτό που λέμε κυριολεκτικά ελεύθερος. Γι' αυτό συνήθως όταν επιστρέφουμε είμαστε θυμωμένοι. Όταν επιστρέφουμε στην πραγματικότητα.
Ναι, γιατί γυρίσαμε πίσω.
Γυρίσαμε πίσω.
Προσγειωθήκαμε.
Ακριβώς. Όταν λοιπόν κάνω ένα τραγούδι, οι λέξεις φτερουγίζουν μπροστά μου. Βλέπω ποιες είναι έτοιμες να δώσουν τις ομοιοκαταληξίες, να μου δώσουν τις εικόνες, να μου δώσουν έτσι το αίσθημα και το συνέστημα, να μου δημιουργήσουν ένα ύψος. Και αυτό το πράγμα το κυνηγώ. Έσαι σαν τις πεταλούδες που τρέχουν μπροστά μου. Κάπως έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
Πάντα όμως, όταν να υπάρχει μια ιστορία, όχι ακριβώς, αλλά μια αφετηρία.
Μια αφετηρία,
δηλαδή,
πάντα.
Όπως τώρα αυτός ο χωρισμός.
Ναι, ναι, ή μια λέξη.
Ή μια λέξη.
Ή μια λέξη. Πολλές φορές υπάρχουν λέξεις. Μπορεί ξαφνικά να φύγω από εδώ, μετά από λίγο, να μπω στο αυτοκίνητο και να έρθει στο μυαλό μου η λέξη λιμάνι και να μοιάζει σαν να την ακούω για πρώτη φορά. Ενώ τη λέξη λιμάνι υπάρχει στη γλώσσα μου. Ξαφνικά αυτή η λέξη λιμάνι να εμφανιστεί στο κεφάλι μου σαν να είναι ένα μυστικό. Και μπορεί να αφιερώσω μετά ένα τραγούδι για αυτή τη λέξη, δηλαδή να μου δημιουργήσει έναν κόσμο αυτό το πράγμα.
Ναι. Πριν πάμε στις εμπνεύσεις, γιατί θέλω και να αναφερθούμε και σε αυτές και σε άλλες πηγές έμπνευσής σου, όμως εδώ, στο συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή αναφέρθηκες στο φίλο σου, επέλεξες να είναι γυναίκα η ερμηνεύτρια.
Ναι.
Θα μπορούσε να είναι άντρας.
Το πήγα κόντρα.
Το πήγες κόντρα. σαν να σκεφτώσουν και το πώς η ίδια τα σκέφτεται.
Ακριβώς.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ξέρεις, εμένα με έχει, πώς θα το πω, ορίσει,
ναι,
μια κουβέντα του σπουδαίου Γάλλου ποιητή του Αραγκόν. Τον ξέρεις.
Βέβαια.
Λοιπόν, όταν κάποτε ήρθε στην Ελλάδα καλεσμένος του Φασιανού, του σπουδαίου μας ζωγράφου, ήταν φίλοι με τον Αραγκόν, τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος στο αεροδρόμιο, κύριε Αραγκόν, πώς βλέπετε τον κόσμο, και είπε ανάποδα. αυτό το ανάποδο.
Βέβαια.
Αυτή η λέξη, αυτή λέξη είναι συγκλονιστική.
Ναι. Προσέγγιση.
Μα είτε σουρεαλιστής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τα βλέπει ανάποδα. Αυτό είναι μια τρομερή οπτική για να δεις τα πράγματα.
Ναι.
Γιατί αν τα δεις όπως είναι, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον.
Και λίγο πολύ στη ζωή μας το κάνουμε αυτό.
Ακριβώς.
Άλλοτε ασυνείδητα, άλλοτε συνειδητά.
Ναι.
Αλλά βέβαια στην κοινωνική μας συναναστροφή δεν το εφαρμόζουμε.
Ακριβώς. Είμαστε στην ενότητα οι άνθρωποι μέσα μου.
Ναι.
Το επόμενο τραγούδι που
ωραία.
Είναι του τραγουδά ο Λάμπρος Βασιλείου.
Ναι.
Ένας επίσης πάρα πολύ σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής. Και εδώ ένα τραγούδι που έχουμε γράψει με τον Γιάννη το Μίτση. Ο Γιάννης ο Μίτσης είναι ένας σπουδαίος επίσης τραγουδοποιός. Αν θυμάσαι ήταν στα Ξύλινα Σπαθιά, το ωραίο αυτό συγκρότημα με τον Παύλο Παυλίδη. Μετά έκανε σόλο καριέρα ως τραγουδοποιός και υπάρχει αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Το Δέντρο».
Ωραία, ανυπομονούμε.
Ναι. Μπορούμε...
Μέσα στο ίδιο το νερό που ξέδιψα η ψυχή μου σαν πυρωμένο σίδερο θα σβήσω τη σιωπή μου. Τις φλόγες σου τυλίχτηκα στην πρώτη καταιγίδα. Βρεγμένος βγήκα μα έσπασα την πιο βαριά λυσίδα. Δέντρο που έχω μέσα μου, αυτό που σημαδεύεις, να γίνει δάσο σε βουνό, να μην μπορείς να ανέβεις. Το δέντρο που έχω μέσα μου, αυτό που σημαδεύεις, να γίνει δάσο σε βουνό, να μην μπορείς να ανέβεις. Θα μείνω ξαγρυπνός μόνος μες στη φυγή μου, καθώς του χρόνου η φωτιά θα καίει απέναντί μου. Ρίχνω στην ασφαλτο άγκυρα, βουλιάζω μες στην άμμο. Γυρνώ τον κόσμο ανάποδα και λείπησα απ' το πλάνο. Δέντρο που έχω μέσα μου, αυτό που σημαδεύεις, να γίνει δάσο σε βουνό, να μην μπορείς να ανέβεις. Το δέντρο που έχω μέσα μου, αυτό που σημαδεύεις, να γίνει δάσο σε βουνό, να μην μπορείς να ανέβεις.
Το δέντρο λοιπόν, Γιάννης Μίτσης, Κώστας Φασουλάς και Λάμπρος Βασιλείου, όπως είπε εδώ ο Βασίλης ο Νικολόπουλος και έχει απόλυτο δίκιο, είναι μια αλληγορία.
Ναι, ένα παράπονο είναι.
Ένα παράπονο.
Δεν έχει θυμό.
Ναι.
Το δέντρο που έχω μέσα μου, αυτό που σημαδεύεις, να γίνει δάσος σε βουνό, να μην μπορείς να ανέβεις. Αυτό είναι παράπονο.
Εξαιρετικό. Και μου θυμίζει λίγο και κάτι... Δεν έχει φυσικά καμία σχέση με μαντινάδα ή κάτι τέτοιο.
Όχι,
αλλά αυτή η κριτική διάστασή σου υπάρχει πάντα, μια που είσαι και από τα ανόγια.
Δεν κατάλαβες. Εγώ δεν έχω αποκοπεί από τον τόπο μου και από, από τη δημοτική γλώσσα με την οποία μεγάλωσα. Αλίμονό μου αν συμβεί αυτό το πράγμα.
Ναι. Και επειδή έχω διαβάσει και σε συνεντεύξεις και σε έχω ακούσει ότι έχεις επηρεαστεί και εμπνευστεί ίσως από την δημοτική ποιήση και βέβαια και από τους ποιητές μας, μεταξύ των οποίων ο Γκάτσος νομίζω.
Όχι νομίζεις.
Είμαι σίγουρη, να είμαι σίγουρη.
Αυγάλω το νομίζω.
Γιατί και ο Σεφέρης διάβασα.
Και ο Σεφέρης και ο Γκάτσος και ο Ελευθερίου. Αυτή είναι, Αυτά είναι πρόσωπα τα οποία, αν δεν συναντηθείς μαζί τους, έχεις χάσει ημίχρονα. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορείς να ασχοληθείς με το τραγούδι αν δεν συναντηθείς με αυτούς τους ανθρώπους. Να τους μελετήσεις, όχι μόνο να τους διαβάσεις. Να δεις δηλαδή το βάθος του, το βάθος του κόσμου τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ένας κόσμος που δεν τελειώνει ποτέ, δεν εξαντλείται. Και κάθε φορά που εγώ συναντιέμαι μαζί τους, γίνεται μια καινούργια ανάγνωση. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή, το στοιχείο της μεγάλης τέχνης. Τώρα, ας πούμε, ξαναδιαβάζω τον Καζαντζάκη. Δεν είχα διαβάσει τα φοιτητικά μου χρόνια. Τώρα τον ξαναδιαβάζω. Βλέπω ότι αυτό που είχα διαβάσει κάποτε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που διαβάζω τώρα. Έτσι, είναι ένα άλλο πρόσωπο μπροστά μου ο Καζαντζάκης. Φαντάζομαι ότι σε 10 χρόνια θα μου εμφανιστεί διαφορετικά. Αυτό είναι το στοιχείο της μεγάλης τέχνης. Να το ακούς κάθε φορά. Ως καινούργιο,
ναι.
Ως νέο πρόσωπο.
Ωστόσο, βέβαια, σε σχέση με την ποίηση υπάρχουν αυτές οι εκλεκτικές συγγενείς. Δηλαδή, θα μπορούσες, ας πούμε, να αναφέρεις τον μεγάλο μας ποιητή, τον ομπελίστα, τον Οδυσσέα Ηλίτη. Όχι ότι δεν.
Τον έχω μελετήσει τον
Ηλίτη. Ναι. Απλά, εγώ σε αυτό συμφωνώ και εγώ με καιρό, μου αρέσει πάρα πολύ ο Γκάτσος, ας πούμε.
Ναι.
Δεν κάνω αυτό αναφορά, αλλά είναι τι εισπράττει από κάτι.
Ξέρεις, ο Γκάτσος, επειδή είναι και του τραγουδιού άνθρωπος, ναι, περισσότερο από τον Ηλίτη. Και ο Ηλίτης έκανε πολλά πράγματα στο τραγούδι, αλλά ο Γκάτσος περισσότερα. Και πιο κοντά μου, αν θες, ο Γκάτσος. Δηλαδή, ίσως να φταίει που είμαστε και οι δυο, έχουμε αυτό που λέω εγώ, ορεινό ήθος. Αυτός από την Αρκαδία, εγώ από τα Νόγια, ξέρεις.
Βέβαια.
Ένα πράγμα το οποίο, ναι, ξανά να μου κλείνει το μάτι πολλές φορές και εγώ, ναι, το δικό μου. Είναι λίγο μεταφυσικό.
Βέβαια, είναι μεταφυσικά, βέβαια, ναι, όλα αυτά. Ναι, και θέλω να προχωρήσουμε και το θέμα και σε σχέση με τις εμπνεύσεις σου και σε σχέση με τη μουσική. Mm. Ποια ήταν τα πρόσωπα που σε καθόρισαν, έτσι, αρχικά?
Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ το λέω και στους νεότερους που συνεργάζομαι και σε όλους που συνομιλώ. Οι πρώτοι άνθρωποι που θα συναντήσεις στο διάβα σου, σε ό,τι κάνεις, θα σε καθορίσουν απόλυτα. Αν είναι να σου δείξουν την καλή όψη των πραγμάτων, αυτή θα κοιτάς. Αν είναι να σου δείξουν την κακή όψη των πραγμάτων, θα προσπαθείς να ξεκολλήσεις, αλλά λίγο είναι δύσκολο. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός, χωρίς να ξέρω τι σημαίνει αυτή η λέξη. Εγώ στα πρώτα μου βήματα συναντήθηκα με δύο ανθρώπους, με δύο πρόσωπα, τα οποία, χωρίς να το ξέρουν, με τη σιωπή τους περισσότερο, με καθόρισαν. Δηλαδή, συναντήθηκα με τον Μάριο τον Ντόκα και με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Πολύ πριν από αυτούς, στα γυμνασιακά μου χρόνια, γνώρισα τον Χατζηδάκη στα Νόγια. Ερχόταν και έκανε το Μουσικό Αύγουστο. Αυτό ήταν ένα κομμάτι στη ζωή μου, το οποίο και αυτό έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο, γιατί όταν έχεις απέναντί στο Χατζηδάκη να σου λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε,
να συνομιλείς.
Αυτά που γράφεις κρύβουν τραγούδια. Του είχα δείξει ξένα τετράδιο κάποιους στίχους μου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν, ούτε που τα θυμάμαι, ούτε τα έχω κρατήσει. Απλά μου είχε πει τότε ότι αυτά που βλέπω εδώ κρύβουν τραγούδια και ψάξε να τα βρεις. Έτσι. Μάλιστα τότε ήταν ο πρώτος που μου πρότεινε να μελετήσω τον Γκάτσο, ξέρεις, όλα αυτά τα έχω πει. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι μετέπειτα, όταν μπαίνω στη δισκογραφία, ο Τόκας και ο Μητροπάνος, το πρώτο πράγμα που είδα σε αυτούς τους δύο είναι η διαχείριση που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας της επιτυχίας. Είδα και τους δύο πώς αντιδρούσαν στην επιτυχία. Είδα πώς αντιδρούσαν απέναντι στην κακή κριτική, γιατί πάντα υπάρχει. Υπήρχε το χιούμορ και στον ένα και στον άλλον. Καταλυτικό στοιχείο, έτσι. Ο Χατζηδάκης μου είχε πει τους ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ να τους φοβάσει. Και έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τους έβλεπα λοιπόν πώς αντιδρούσαν απέναντι σε αυτά τα θεριά που λέγαμε πριν, την αλαζονία, τη φήμη, τη δόξα. Και εγώ έκλεβα από αυτή τη συνθήκη. Έκλεβα συμπεριφορές, αν θέλεις. Και έβλεπα ότι με αυτό μπορείς να πας παραπέρα. Αν αγνοήσεις αυτή τη στάση και θέση αυτών των ανθρώπων, θα χάσεις. Τόσο απλά.
Τόσο απλά, και αυτό έφερνε μέσα στο δρόμο.
Πρέπει
στο
να σου
επόμενο,
πω, θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι, ναι, το οποίο θα ακούγεται λίγο τρελό. Το πρώτο μου τραγούδι το είπε ο Μητροπάνος. Ωραία. Λοιπόν, έχω ακούγω τον Μητροπάνο στα Νόγια ως μαθητής, ξέρω εγώ, και ήταν ένα πρόσωπο, να μην πω τώρα ότι ήταν Μητροπάνος, και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να πει ένα τραγούδι δικό μου. Και βγαίνει από το στούδιο, καλή ώρα όπως είμαστε τώρα εδώ, και δεν με ξέρει, του λέει ο Τόκας, αυτός είναι ο Φασουλάς, και βγαίνει έξω, στέκεται μπροστά μου, του άρεσε πάρα πολύ ο στίχος μου, και λέει, εσύ ο Κώστας, λένε. Του λέω, ναι. Μου λέει, είναι μεγάλη τιμή μου που είπα αυτά τα λόγια. Εγώ νομίζω ότι μου κάνει πλάκα.
Ναι.
Ξέρεις, είναι αυτές οι στιγμές, ρε παιδί μου, που, ναι, αποσυντονίζεσαι λίγο με την μεγάλη ευγένεια του άλλου. Δεν είσαι έτοιμος ίσως να την δεχτείς, να την ακούσεις. Και του λέω, εσύ μου λες για τιμή. Βγαίνω, και έφυγε, ταυτόχρονα έφυγε. Γεια σου, μου λέει. Έρχεται, βγαίνει ο Μητροπάτορ, ο Τόκας και μου λέει, αυτός είναι ο Δημήτρης.
Εξαιρετικό, πραγματικά.
Ναι. Μπορούμε τώρα να μην ακούσουμε τα δίμα φεγγάρια.
Όχι, θα τα ακούσουμε οπωσδήποτε. Αμέσως κιόλας.
Σε κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να μου ζητάς όσα σου στέρισα και εγώ να μην μπορώ να σου τα δώσω.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Τα λόγια σου σαν μάγισσα τα ξόρκισα και άσε τις απειλές πως δήθεν θα υποφέρω και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεγάδο. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεγάδο. Κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να τρέχεις πίσω μου σαν μέλισσα και εγώ να κάνω τον αδιάφορο καμπόσο.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Με ένα φιλί μου θα σ' αλλάξω την τροχιά και όταν θα σκέφτεσαι το πώς θα υποφέρω, καινούριο πόθο θα σ' ανάβω στην καρδιά.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεγάδο. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναρό.
Τα δίδυμα φεγγάρια λοιπόν, και έχω τις πληροφορίες μου ότι έχω την αίσθηση ότι όταν είχε, το είχε συνθέσει
ο Τόκας,
ο Μάριος, ο Τόκας, δεν σου είχε αρέσει πολύ.
Τι μας το είπες ότι έχεις τις πληροφορίες.
Ναι. Αλήθεια. Κάτι τέτοιο πληροφορήθηκα.
Ναι, αλήθεια είναι. Τα λέμε όλα.
Ναι.
Όταν μελοποίησε τους στίχους αυτούς και είχα πάει σπίτι του, μου λέει στο πιάνο, άκουσε πώς το έκανα. Του λέω, δεν... Του λέω, Μάριε, άλλα είχα στο μυαλό μου εγώ. Μου λέει, τι είχες, δεν ξέρω. Αλλά όχι, του λέω αυτό. Μου λέει, κοίταξε, υπάρχει μία πιθανότητα να κάνεις λάθος. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξεις, οπότε θα κρατήσω την πιθανότητα.
Φαντάζομαι τον κύριο Τόκα πώς θα ήταν όταν θα το είπες.
Λοιπόν, ναι. Γελάσαμε λίγο, με κοίταξε με μισό μάτι. Και μετά από ένα περίπου μήνα, αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Λοιπόν, βρισκόμαστε, μου λέει, τώρα τι έχεις να πεις. Του λέω, συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν είναι σωστά μελοποιημένο. Αλλά σέβομαι πάρα πολύ το γεγονός ότι το τραγούδι φαίνεται ότι θα αγαπηθεί. Εντάξει, ήταν ένα έτσι... Ένα πείραγμα πιο πολύ.
Ένα πείραγμα, ναι. Και βέβαια αυτός είναι και ένας δημιουργικός διάλογος με τους συνθέτες. Ναι. Γιατί πώς αλλιώς ένας στιχουργός και αυτός έχει στο μυαλό του κάτι. Εσύ γράφεις πρώτα ή σου αρέσει να συνθέτεις πάνω στο, να γράφεις πάνω στο, στη μουσική ή προτιμάς να,
όχι.
Το αντίθετο.
Μου αρέσει περισσότερο να, δώσω, να δίνω το στίχο μου και να μελοποιείται από το συνθέτη.
Να μελοποιείται. Ναι. Να μιλήσουμε όμως και για τους στίχους γενικότερα και για την συνύπαρξή σου και με τους άλλους. Ανέφερε στο Μάνο Ελευθερίου.
Ναι.
Η σχέση σας πώς ήταν σε σχέση με την ποίηση, με το στίχο.
Με το Μάνο είχα την τιμή να είμαι συνομιλητής του, δεν θα πω φίλος, γιατί ξέρεις, όταν φεύγουν οι άνθρωποι εμφανίζονται όλοι φίλοι. Λοιπόν, είχα την τιμή να είμαι συνομιλητής του, ένας άνθρωπος ο οποίος επηρέασε βαθιά τη σκέψη μου. Έτσι. Επίσης, άνθρωπος βαθύς, αληθινός και αθώος.
Και με χιούμορ.
Και με χιούμορ. Τρελό χιούμορ. Με τον Μάνο είχαμε γελάσει άπειρες ώρες. Για πράγματα, ίσως, ξέρεις, με κοίτασε. Κάποιες φορές με κοίτασε και ένιωθω ότι κάτι θέλει να πει, αλλά δεν το λέει. Και εγώ γελούσα γιατί καταλάβαινα τι υπονοεί το βλέμμα του. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλές ιστορίες, έτσι, όμορφες στιγμές. Τον αγαπώ πάρα πολύ και βέβαια συνεχίζω να τον μελετώ.
Ναι. Θα ακούσουμε Μάνο τώρα ή να συνεχίσουμε την κουβέντα μας?
Όχι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι,
ναι.
Το οποίο δικό μου, το οποίο αγαπούσε πολύ ο Μάνος.
Α, ωραία.
Είναι το «Βαθύ ποτάμι ο έρωτας». Mm-hmm. Το έχει σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, το ερμηνεύει ο Παντελής Θαλασσινός.
Πολύ
είναι ένα από τα τραγούδια μου που αγαπούσε πολύ και κάθε φορά που με έβλεπε μου έλεγε «Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι γιατί μου θυμίζει τον Λαπαθιώτη». Λοιπόν, οπότε πάμε. Ωραία. Να ακούσουμε το τραγούδι του Μάνου. Το τραγούδι του, το δικό μου που αγαπούσε.
Το δικό σου, βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι.
Που μέσα του να βάγισα
χωρίς να λογαριάσω. Το πώς θα λύσω τη θύλια που με κρατά δεμένο και πού θα βρω την αντοχή αντίκρι να περάσω. Να ήταν τα μέλπι στο φιλί που με κερνάς απόψε, να ριζώνε και να ανθίζε βαθιά μες στην καρδιά μου. Παιχνιδικά θέσου κορφή θα φάνταζε μπροστά μου, κι εσύ δε θα σου μια φωτιά που καίει τα σώθηκα μου.
Κώστα μου, έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή διαξυπιστήκατε με το Μάνο λεκτικά σε σχέση με κάτι, μαλώσατε.
Γέλασε,
τι έγινε?
Γέλασε, γιατί δεν είναι όπως ακριβώς το λες.
Για πες μου.
Όχι, δεν τσακωθήκαμε. Τσακωθήκαμε.
Τσακωθήκατε,
ναι,
όμως.
Ναι, αλλά τι τσακωμό είχαμε όμως. Για μια λέξη. Τσακωθήκαμε για μια λέξη.
Λεκτικά.
Ναι.
Τι έγινε?
Θα γράψω, μάλιστα, σκέφτομαι να γράψω ένα δοκίμιο με τίτλο «Ο τσακωμός μιας λέξης».
Α, πολύ ωραία.
Ναι, γιατί ήταν από τα πιο έτσι διασκεδαστικά στιγμιότυπα που έζησα μέχρι τώρα.
Και τραγούδι μπορεί να γραφτεί.
Και μπορεί, τραγούδι, ναι. Λοιπόν, θα σου το πω έτσι εντάχει.
Ναι, για
πες. Ναι. Ήμασταν ένα βράδυ εδώ στο ψυχικό, πηγαίναμε σε ένα μπαρ και μου λέει, μου έχεις πει τόσα πράγματα για τη ζωή σου και δεν μου έχεις πει τίποτα για τα παιδικά σου χρόνια. Άρχισα να το εξηγώ ότι εγώ γεννήθηκα στα Νόγια, σε ένα χωριό αυτό. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχαν ένα καφενείο όπου σε μια γωνιά του καφενείου είχαν ένα τραπέζι που σφράγιζαν δελτία του προπό, τότε ξέρεις και λοιπά. Και εγώ ως πιτσιρικάς τότε στο γυμνάσιο πήγα και έπαιξα ένα προπό λαθρέα για να δω και εγώ την τύχη μου. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που είμαι έτοιμος να το σφραγίσω, φαντάζεσαι τώρα την εικόνα, ο Μάνος με ακούει, μπαίνει μέσα ο πατέρας μου στο καφενείο και μου λέει, τι κάνεις εκεί? Λέω, πήγα να παίξω εγώ ένα προπό. Μου λέει, κοίταξε, μην παίξεις προπό, μην παίξεις τυχερά παιχνίδια στη ζωή σου, γιατί ξέρεις, μου λέει, τα χρήματα τα οποία θα κερδίσεις, αν θα τα κερδίσεις, είναι αυτά που έχουν χάσει οι άλλοι και είναι χρήματα αναστεναγμένα. Μόλις ακούει τη λέξη αναστεναγμένα, ο Μάνος είχε πάντα ένα στυλό εδώ στο τσεπάκι, βγάζει το στυλό και μου λέει, τι είπε ο πατέρας σου, αναστεναγμένα. Μου λέει, κάτσε να γράψω τη λέξη. Λέω, η λέξη Μάνο είναι δική μου, του λέω. Είναι οικογενειακή λέξη, δεν θα στη δώσω. Ετοιμάζω, του λέω, αυτή τη στιγμή ένα δίσκο με το Μανώλη Λιδάκη και την έχω εντάξει σε ένα τραγούδι όπου του λέω, δεν μπορώ να σου δώσω τη λέξη. Θύμωση. Λέει, εννοείς, μου λέει, ότι την έχεις βάλει σε τραγούδι που δεν μπορείς να μου τη δώσεις? Ναι, του λέω, δεν μπορώ να σου δώσω τη λέξη. Βάζει το στυλό πίσω, στην τσέπη, συνεχίζει να λέμε άλλα πράγματα, αλλά καταλαβαίνω στο βλέμμα του ότι θα επανέρθει σε λίγο πάλι στη λέξη. Παίρνω με τα μάξι, τον επιστρέφω τον Μάνο στο σπίτι. Την ώρα που ανοίγει την πόρτα, μου λέει, αύριο το μεσημέρι θα σου τηλεφωνήσω εκεί γύρω στη μία, μου λέει. Και αν θα μου πεις το στίχο που έχεις γράψει με τη λέξη αναστεναγμένα, αν δεν μου αρέσει ο στίχος, θα σου πάρω τη λέξη. Αν μου αρέσει, θα σου την αφήσω. Αυτά τώρα γίνεται, είναι μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι λίγο πιο κοντά στο σοβαρό.
Ναι.
Φεύγω λοιπόν εγώ, πάω στο σπίτι, κοιτάζω το στίχο που έχω τον αναστεναγμένο, κάτσε να τον οδέσω καλύτερα γιατί θα μου πάρει τη λέξη, λέγω τώρα εγώ. Τον κουμπώνω το στίχο, ξέρω εγώ και λοιπά, τον φέρνω εδώ, τον φέρνω ένα. Ακριβώς μία το μεσημέρι μου τηλεφωνεί ο Μάνος. Γελάς.
Γελάω, ναι, και δεν θέλω να ακούγαμε.
Ναι, ναι. Και... Λοιπόν, όχι, γιατί να με ακούγεις. Λοιπόν, και μου λέει, ακούω. Έτσι, ούτε καλημέρα, τίποτα. Ακούω. Νεαρέ, έτσι με λέγε. Νεαρέ. Του λέω το στίχο και μου κλείνει το τηλέφωνο. Κλείνει το τηλέφωνο. Λέω, γιατί μου κλείσει το τηλέφωνο? Επιστρέφω. Κλείσει, του λέω, Μάνο, γιατί μου κλείσει το τηλέφωνο? Γιατί έχασα τη λέξη.
Εντάξει.
Καλά, μετά βέβαια το τι γέλιο ακολούθησε.
Υπέροχο.
Λέγοντάς μου ότι αν παρακολουθούσαν το τηλέφωνά μας τώρα, μου λέει, κάποιοι άνθρωποι θα λέγανε, αυτή είναι τρελή και είστε τους μέσα. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι ένα ωραίο.
Εξαιρετικό.
Ήταν
αυτό
ένα ωραίο στιγμιότυπο με τον Μάριο, με τον Μάνο. Που, και άλλα πολλά που θυμάμαι έτσι και. Τι ωραίος άνθρωπος.
Ναι.
Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, ναι, είναι μέσα σε αυτό το δίσκο.
Μανώλη Λιδάκη.
Ναι. Να πούμε δύο λόγια τον αγαπημένο Μανώλη που μας άφησε πρόσφατα.
Αλήθεια. Μεγάλος τραγουδιστής.
Μεγάλος τραγουδιστής. μια ξεχωριστή προσωπικότητα του νεότερου τραγουδιού μας. Ο Νέας ήταν φίλος μου, συντοπίτης μου, άνθρωπος που μου μιλούσε για τη ζωή του, του μιλούσε για τη δική μου. Και βέβαια ένας τραγουδιστής που εγώ αγάπησα και αγαπώ πολύ, καθότι ο Μανώλης είχε την ψυχή να υψώνει τις λέξεις και υψώνοντάς τις έδινε αυτό το συνέστημα που τους έπρεπε και που τους άξιζε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από την τελευταία μας συνεργασία για να έχω λόγο να υπάρχω.
Βέβαια.
Για να έχω κάπου να πηγαίνω τόπο δικό μου μα και ξένο. Ανάποδα τους χάρτες να μοιάζουν οι κρεμμύμα αγάπες. Για να έχω κάπου να κουμπίσω χέρια και σώμα να κρατήσω, ψέμα κι αλήθεια ρίχνω κάτω και σ' αγκαλιάζω με ένα σάλτο. Για να έχω λόγο να όσα έπαθες να πάθω, για να έχω λόγο να με νιώσεις, θέλω να έρθεις να μ' αφώσεις. Για να έχω λόγο να υπάρχω, θέλω όσα έπαθες να πάθω, για να έχω λόγο να με νιώσεις, θέλω να έρθεις να μ' αφώσεις. Και να μη λυγίσω, λέω σωστή τη λάθος λέξη και γράφω πως δεν σου έχω φταίξει. Για να έχω κάπου να πηγαίνω, να μη με λένε κυνηγημένο. Για να έχω λόγο να υπάρχω, θέλω σα επαφές να πάω. Όσα έπαθες να πάθω, για να έχω λόγο να με νιώσεις, θέλω να έρθεις να μ' αφώσεις.
Για να έχω λόγο να υπάρχω, Μανώλης Λιδάκης, Κώστας Φασουλάς, η μουσική Κώστα μου.
Είναι το Χρυσόστομο Καραντονίου.
Ωραία.
Ένας συνθέτης της νεότερης γενιάς, εξαιρετικά ταλαντούχος. Με αυτόν είχαμε κάνει το τελευταίο δίσκο στο Μανώλη.
Ωραία.
Είναι μέσα αυτό το τραγούδι.
Αλήθεια, είναι πάντα μας γεννιέται το ερώτημα πώς γράφεις, πώς γράφετε τους στίχους, εσύ συγκεκριμένα. Πώς λειτουργείς, ποια είναι η διαδικασία? Μας είπες λίγο στην αρχή ότι περίπου έχεις ένα σύμπαν μπροστά σου, έχεις μια εικόνα, αλλά...
Ναι.
Πώς γίνεται όλο αυτό, είναι λίγο μυστήριο.
Νομίζω το έχω λύσει.
Δηλαδή... Για να γίνεται και επιτυχία, όπως είπαμε σε εισαγωγικά, δηλαδή να θέλουμε να το ακούσουμε ξανά και ξανά, αυτό εννοώ.
Ναι, αυτό είναι το πιο δύσκολο.
Αυτό.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο, δηλαδή το πώς θα καταφέρω αυτό που έχω στο νου μου να το πω με τέτοιο τρόπο,
ναι,
που να γίνει άμεσα συγκινήσιμο για τον άλλον.
Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πολύ δύσκολο, βέβαια.
Κοίτα, υπάρχει ένα, σε μένα τουλάχιστον, θα μιλήσω για μένα, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να ξυπνήσει μέσα μου από την παραμικρή αφορμή να γεννηθεί κάτι. Είναι, όπως είπα πριν, να γεννηθεί, είναι μια λέξη, μια εικόνα, μια κουβέντα, μια ιστορία που θα μου πει κάποιος φίλος, κάτι που θα συμβεί σε μένα. Αυτό το οποίο φροντίζω πάντα είναι να μην λέω πράγματα της προσωπικής μου ζωής. Όχι γιατί δεν θέλω. Είναι γιατί όταν μιλάς για σένα στα τραγούδια σου, είναι λίγο δύσκολο να γλιτώσεις από τον προσωπικό σου εγωισμό. Δηλαδή να βάλεις πράγματα μέσα στο τραγούδι τα οποία δεν αφορούν τους άλλους. Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξεις την εικόνα και να δεις ότι ο άνθρωπος που περιγράφεις και μπορείς να μιλάς σε πρώτο πρόσωπο, μπορεί να εκπορεύεται από εσένα, αλλά ο άνθρωπος που μιλάς δεν είσαι εσύ. Είναι μια μορφή τέχνης αυτό το πράγμα. Το να καταφέρεις να μιλάς σε πρώτο πρόσωπο, αλλά να μην είσαι εσύ μέσα. Είναι υπάρχουν ψήγματα δικά σου.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με μένα, εγώ δεν γράφω ποτέ σε γραφείο. Δεν κάθομαι ποτέ σε γραφείο να γράψω.
Αλλά?
Εμένα μου αρέσει να γράφω περπατώντας. Mm. Έχω πει ότι είμαι περιπατητής του λόγου. Mm. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω περπατώντας. Γιατί έχω μια τρελή σκέψη. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με πεις τρελό. Έχω μια τρελή σκέψη που λέει ότι όταν γράφω περπατώντας, το σώμα μου. Επειδή όπως όταν όλοι οι άνθρωποι περπατάμε, έχουμε ένα αριθμό στο βήμα μας,
ναι,
στο βηματισμό μας, το σώμα μου μετέχει και συμμετέχει σε αυτό το γεγονός.
Και υπάρχει κίνηση,
ναι,
υπάρχει ένας ρυθμός.
Ναι. Φαντάζομαι, αν με ακούσει,
ναι,
αν με ακούσει ένας χορευτής θα με καταλάβει, ναι, με αυτό που λέω.
Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, mm-hmm, έχουμε επιλέξει δύο τραγούδια όπως έχουμε συζητήσει. Mm-hmm. Εγώ όμως θέλω να κάνουμε και μια πολύ σύντομη αναφορά και στην άλλη σου την ιδιότητα του ραδιοφωνικού παραγωγού που, ναι, έχεις κάνει εδώ και αρκετό καιρό και στο τρίτο πρόγραμμα με την υπέροχη εκπομπή σου για τους Πίτες.
Ναι,
ήταν και η εκπομπή που σε γνώρισα,
ναι, στους Πίτες.
Και στην Αεροφύλη. Και επίσης, πες μας και για αυτό το χώρο, ο οποίος είναι πολύ ιδιαίτερος, γιατί και εκεί χρησιμοποιείς αυτό το στοιχείο σε σχέση με τις ιστορίες, σε σχέση με τη ροή της εκπομπής σου.
Ναι. Κοίταξε, είμαι τώρα τα τελευταία 6 χρόνια είμαι στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο Κυριακή 11:00. Η εκπομπή μου είναι λογοκεντρική, είναι στιχουργοκεντρική.
Ναι. Δηλαδή, έχει όμως τραγούδια πολλά.
Ναι, αυτό λέω.
Βέβαια, ναι.
Εστιάζω την εκπομπή μου στο λόγο.
Ναι.
Καθότι πιστεύω ότι ως λαός είμαστε λογοκεντρικός. Εμείς οι Έλληνες αγαπάμε πάρα πολύ το λόγο. Γι' αυτό και υιοθετήσαμε τους μεγάλους ποιητές στα τραγούδια μας. Αν δεν αγαπούσαμε το λόγο, δεν θα τους υιοθετήσαμε. Και τι κάνω, φαντάσου είμαι ένας, πώς το λέμε, μια κάμερα στον ώμο. Και κεντράρω ετερόκλητα πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δένω, ξέρω εγώ, τον Παύλο Παυλίδη που λέγαμε πριν, ξέρω εγώ, ας πούμε, με τον Βαβακάρη.
Ναι.
Ή να δένω, ξέρω εγώ, ας πούμε, τον Αγγελάκα, ξέρω εγώ, με τον Τζάνι. Να κάνω κάτι τέτοια πράγματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί στην ουσία τα διατρέχει ο λόγος.
Και είναι Σάββατο Κυριακή εκπομπή σου, 11:00 νομίζω.
Ναι,
Σάββατο Κυριακό
11:00. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια.
Ναι. Ωραία.
Η ώρα τελειώνει, βέβαια.
Τώρα.
Θα κλείσουμε ένα καινούργιο τραγούδι.
Θα ακούσουμε με το Σκουλάβε.
Ναι. Ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο έχω κάνει με τον Κώστα τον Λιβαδά για τον Βασίλη Σκουλά, αυτόν τον μεγάλο τραγουδιστή της Κρήτης.
Ναι.
Λοιπόν, που έχει τίτλο Καινούργια Ξενιτιά.
Ναι, Κρήτη θα κλείσουμε.
Βέβαια,
λοιπόν,
πώς αλλιώς.
Και μετά θα κάνουμε αποφώνηση. Λοιπόν, αφού μας λέει ο Βασίλης να την κάνουμε τώρα, ναι, θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, Κώστα μου. Πες τους εσύ το καλησπέρα, αν θέλεις, για να κλείσω εγώ.
Ναι, εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία και να πω και για τον Βασίλη που χάρηκα τον ξαναείδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας άκουσαν. Τι άλλο.
Καλή επιτυχία στο Καλοτάξιδα τα τραγούδια σου, που θα είναι σίγουρα, και αναμένουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ.
Ναι.
Και εμείς σας αποχαιρετούμε, αγαπημένοι μας φίλοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στην τεχνική επιμέλεια. Όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλό απόγευμα και από μένα.
Σάρκα σκεπάστηκα τον πιο βαρύ χειμώνα και λείπουν και τα χέρια σου τα πιο ζεστά του κόσμου. Καράβι με που χτύπησε πάνω σε παγετώνα απ' τη δική σου τη φωτιά αν περισσεύει δός μου. Αν περισσεύει δός μου. Για ποια καινούρια ξενιτιά με προορίζεις κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απελπίζεις, να λες πως μπήκα στη ζωή σου και τη χάλασσα. Για ποια καινούρια ξενιτιά, για ποια ξενιτιά. καινούρια ξενιθιά. Ξέρος περπάτησα, βήμα το βήμα πήγα, εκεί που ζουν οι άνθρωποι και λένε πως αντέχουν. Που πνίγονται μες στα πόρα και να βαγούν στα λίγα και χάνουνε σε μια ζαριά.